Η ευαγγελική διδασκαλία του πνευματικού βίου, αγαπητοί μου, είναι ανύποπτα ανωτέρα από κάθε άλλη ανθρώπινη διδασκαλία, κυρίως φιλοσοφική διδασκαλία, που θέλει να διορθώσει το πνευματικό βίο του ανθρώπου. Έτσι ο Χριστός, ο Κύριός μας, για να μας υπενθυμίσει το κατ' εικόνα και να ανορθώσει το καθομοίωση, μας έδωσε και την ηθική διδασκαλία. Διακρίνουμε δηλαδή τόσο την δογματική διδασκαλία όσο και την ηθική διδασκαλία, γιατί αυτό συνιστά το σκοπό της ανθρωπίνης υπάρξεως. Η ηθική διδασκαλία είναι ο δρόμος, δεν είναι το τέρμα, είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει εις το να δεχτούμε ό,τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, και κυρίως είναι η θέωση. Έτσι ο Κύριος εισάγει την έννοια της φιλανθρωπίας με την κυριολεκτική, θα λέγαμε, σημασία, και μας προτρέπει αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσαστε ή υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ον ικτήρμονες. Αυτά ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, κύριε αγαπητοί μου. Αδιάφορον της ηθικής στάθμης του άλλου, όποιος και να είναι αυτός, οφείλεις εσύ να τον αγαπάς και να τον φροντίζεις με κάθε τρόπο. Αυτές οι ηθικές θέσεις ήταν άγνωστες, αγαπητοί, εις των αρχαίων κόσμων, που στο βάθος ήταν άσπλαχνος και σκληρός. Κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα δεν υπήρχε στην αρχαιότητα. Αυτό που σήμερα λέμε γυροκομείων, βρεφοκομείων, νοσοκομείων, δεν υπήρχε τίποτε από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι έργα του χριστιανισμού. Ρίξτε μια ματιά σε καμία αρχαία πόλη, εννοείται προ-Χριστού, είτε ελληνική και λεγόμενη πολιτισμένη είτε βάρβαρη πόλη, δεν θα βρείτε πουθενά τέτοια ιδρύματα να υπάρχουν. Η πρόνοια, η κοινωνική, ήταν ανύπαρκτη, τελείως ανύπαρκτη. Η φιλανθρωπία ήταν άγνωστη. Και το σπουδαίο είναι ότι αυτός ο πνευματικός βίος δεν έχει φιλοσοφική προέλευση ή εξάρτηση, παρότι φιλοτίμως βέβαια προ-Χριστου δικαιολογημένα μπορούσαν οι φιλόσοφοι να λέγουν ηθικούς κανόνες για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Όπως λέει κάποιος ξένος, ότι ο Σωκράτης δεν κατάφερε να διορθώσει ούτε τους ανθρώπους της γειτονιάς του. Βέβαια σπουδαία ήταν αυτά τα οποία έλεγαν, αλλά όλα αυτά δεν είχαν γνώμονα των Θεών, ούτε εκ του Θεού εξυρτώντο. Συνεπώς ήταν, θα λέγαμε, μία φιλοσοφία ανθρωπιστική που ξεκινούσε από τον άνθρωπο και προ-Χριστού δικαιολογημένα, γιατί δεν υπήρχε η Αποκάλυψη, και φιλότιμη μάλιστα, αλλά ξεκινούσε από τον άνθρωπο για να φτάσει εις τον άνθρωπο, και με τον τρόπο αυτόν δεν υπήρχε εξάρτηση από τον Θεό εις τρόπον ώστε οι άνθρωποι να έχουν αυθεντία εις τον τρόπο του βιώματός του, γιατί ο Θεός είναι βεβαίως αυθεντία, έχει το κύρος. Έτσι ο Κύριος είπε, συμπερασματικά από όλα εκείνα τα οποία προηγουμένως ανέφερε, δηλαδή δανείζεται, λέει, μηδέν απελπίζοντες. Είναι και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το να δανείζεται. Απελπίζω θα πει ελπίζω από. Δεν έχει την έννοια του απελπίζουμε στη σύγχρονη έννοια του όρου, αλλά ελπίζω από. Δηλαδή δεν θα πάρετε τόκο, δεν θα έχετε ελπίδα ότι θα δώσω μεν αυτά, αλλά θα πάρω τον τόκο, θα πάρω περισσότερα από το κεφάλαιο το οποίο εδάνισα. Και όταν λέμε δανείζω, σημαίνει, προϋποθέτει το ρήμα, ότι θα πάρω πίσω το κεφάλαιο. Βέβαια εκείνος που δανείζει, ας το ξέρουμε, να είναι έτοιμος κάποτε να μην δεχθεί, να μην του επιστραφεί ούτε το κεφάλαιο. Να είμαι θα έτοιμη γι' αυτό, σας το είπα. Θα δώσουμε όμως χρήμα. Ό,τι χρειαστεί ο άλλος. Δεν πειράζει αν δεν είναι σε θέση να μας επιστρέψει. Εξάλλου δεν θα δώσουμε και μια ολόκληρη περιουσία. Ούτε ακόμη, έμεινε σε αυτό το δανείζω, ούτε ακόμη θα δανείσουμε εις τρόπον ώστε ο άλλος να κάνει βιομηχανίες, εταιρείες και ας πάει να βρει από που θέλει χρήματα αυτός που θέλει να κάνει περιουσία και να αυξήσει τα αγαθά του. Όχι, θα δανείσουμε σε εκείνον ο οποίος έχει ανάγκη και που δεν μπορεί να πάρει ίσως ούτε το ψωμί του. Μηδέν απελπίζοντες. Και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής: αν σου αφήσει ενέχειρο, λέει, το παλτό του, δηλαδή το ημάτιό του, το οποίο ήταν δίκαιν, θα λέγαμε, παλτού, το ημάτιο, το εξωτερικό αυτό τάλιμα που είχε ο άνθρωπος, πρόσεξε, επειδή χρησιμοποιεί το αυτό και σαν κουβέρτα τη νύχτα σε πολλούς ανθρώπους, φτωχούς ανθρώπους, το ημάτιο, πρόσεξε, θα το κρατήσεις ενέχειρο μέχρι το βράδυ. Μετά θα το επιστρέψεις, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει να σκεπαστεί και γονγίσει, αυτό δεν θα είναι εις βάρος σου. Είδατε φιλανθρωπία από το Θεό πάντοτε. Ωστόσο, το συμπέρασμα σε όλα αυτά που είπε, αγαπάμε τους εχθρούς μας, τούτο ή εκείνο, γίνεστε, το συμπέρασμα, γίνεστε ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστίν. Τούτο εστίν ο, λέγει, εξισούται πως δυνάμεθα το Θεό, λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, το ελεήν και ικτήριν. Είπεν, ουκ είπεν, εάν ληστεύσετε, όμοι έστε το πατρί ημών, ουκ είπεν, εάν παρθενεύσετε, ουδε είπεν, εάν εύχεστε, όμοι έστε το πατρί ημών, αλλά τι γίνεστε ικτήρμονες. Δεν θα ομοιάσει, λέει, του Θεού, εάν παρθενεύσεις, εάν ληστεύσεις, εάν τέλος πάντων αλλάξει η διαγωγή σου απέναντι στον Θεό. Αλλά τι είπε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό που θα σε κάνει ίσον με τον Πατέρα, εννοείται στην ποιότητα, τι γίνεστε ικτήρμονες. Εάν γίνομαι ικτήρμονες προς πάντας άνευ διακρίσεως, όπως σας είπα στην αρχή, τότε εξισούμεθα κατά κάποιον τρόπο με τον Θεό, γιατί εκείνος είναι ικτήρμον προς τους ανθρώπους και μάλιστα και προς τους αχαρίστους ακόμη. Μπορεί να βρέξει ο Θεός και να μην πούμε ένα ευχαριστώ εις τον Θεό. Α, λένε, α, έβρεξε, α, ωραία, το χωράφι μου, α, καλά. Άνθρωπε, σήκωσε το κεφάλι σου προς τον ουρανό και πες στον Θεό ένα ευχαριστώ. Γιατί λέει ο Θεός, λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιον του και βρέχει και για τα χωράφια των πονηρών ανθρώπων και για τα χωράφια των ευχαρίστων ανθρώπων, των ανθρώπων που είναι ευχάριστοι, δηλαδή δεν είναι αχάριστοι. Αλλά τι θα πει ικτήρμον, αυτός που έχει αισθήματα ίκτου ή συμπαθίας ή ελέους ή λύπης προς τον άλλον άνθρωπο, ξαναλέγω δια τρίτην φορά, ανεξάρτητα από κάθε ιδιοτέλεια προς τον άλλον άνθρωπο, αυτόν τον συμπαθώ, τον βοηθώ, τον άλλον δεν τον συμπαθώ, δεν τον βοηθώ. Δηλαδή, σε όποια ηθική κατάσταση και ποιότητα μπορεί να βρίσκεται ο άλλος άνθρωπος. Έτσι, ικτήρμων, λέει ο Απόστολος Παύλος, σπλάχνα ικτήρμων. Διότι θεωρείτο ότι εδώ είναι στα σπλάχνα του ανθρώπου, όπου είναι η καρδιά, όπου είναι τα ευγενή, θα λέγαμε, όργανα, μέσα στον άνθρωπο, είναι εκείνα τα οποία πραγματικά στρέφονται προς τον άλλον άνθρωπο, και εκεί φωλιάζει το να είσαι ικτήρμων άνθρωπος. Έτσι, ικτήρμων είναι ο Θεός ως ελεήμων και ως πλήρους ελέους προς τα δημιουργήματά του, και που αποτελεί για τους ανθρώπους ένα αρχέτυπον μιμήσεως. Διότι αν πούμε αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι αρχέτυπον, άνθρωπος είναι, θα υστερεί. Μπορώ βέβαια να πάρω παραδείγματα και από ανθρώπους που έχουν σπλάχνα ικτυρμών, αλλά κυρίως θα πάρω από τον Θεό, γιατί ξαναλέγω, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και κάπου μπορούν να υστερούν, ενώ ο Θεός βεβαίως δεν υστερεί. Για να εκτιμήσουμε και για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι ικτήρμων, ώστε να τον μιμηθούμε κατά την προτροπή του Κυρίου μας, όπως λέει ο πατήρ σας είναι ικτήρμων, θα αναλύσουμε κάποιες θέσεις από τον 102ο ψαλμόν, που εμφανίζει τον Θεό πράγματι ικτήρμονα. Θα δούμε τον ψαλμό αυτό. Μερικές μόνο θέσεις θα πάρουμε. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, λέγει ο ψαλμός, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ότι ο Κύριος είναι ελεήμων. Ικτήρμων, λυπάται τον άνθρωπο που είναι δυστυχής, και είναι και μακρόθυμος, δηλαδή αναβάλει την οργή του. Γιατί βέβαια μην ξεχνάμε μία θέση βασικοτάτη, βασικοτάτη, είναι η εξής: ο Θεός είναι και αγάπη, αλλά είναι και τιμωρός, είναι δίκαιος, έχει αγάπη αλλά είναι και δίκαιος, και η μία ιδιότητά του δεν αναιρεί την άλλη ιδιότητά του, αλλά αναβάλει όμως να τιμωρήσει για να έρθουν σε συνέστηση οι άνθρωποι και να μετανοήσουν. Αυτό θα πει μακρόθυμος. Αναβάλω την τιμωρία εις τον άνθρωπο, μήπως μετανοήσει ο άνθρωπος αυτός. Και πολυέλεος, δηλαδή έχει μέσα του σε ένα μεγάλο αριθμό, σε ένα πλήθος και ποιότητα και αριθμό, το έλεος του, το οποίο δίδει στους ανθρώπους. Ανάλυση λοιπόν του ικτήρμων είναι αυτός ο στίχος του 102ου ψαλμού, και είναι, όπως σας είπα, οι χαρακτηρισμοί, αν αναλύσουμε εννοείται, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος. Αυτά είναι επιμέρους αναλυόμενα στοιχεία της μακροθυμίας, των ικτήρμων, ότι είμαι ικτήρμων άνθρωπος. Και αυτά γράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, σημειώσατε το, που είναι παιδαγωγός εις Χριστόν η Παλαιά Διαθήκη, διότι η διάσταση του πολυελαίου του Θεού είναι η ενανθρώπιση. Το μέγα έλεος του είναι το κορυφαίο, είναι η ενανθρώπιση. Να πως το λέγει αυτό και το γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, τόσο λέει πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύονι σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Όλα τα άλλα θα δέξει ο Θεός να βγάλει τον ήλιο του, να σου δώσει να φας. Είναι μικρά και επιμέρους στοιχεία του ότι είναι πολύ έλεος. Αλλά το κορυφαίο ποιο είναι? Ότι έστειλε τον Υιό του να σώσει τον κόσμο. Ποιες είναι οι πτυχές των υπτυρμών του Κυρίου? Άκουσε. Συνέχεια. Ούτε στέλος οργισθήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνυεί. Τι θα πει αυτό? Ο Θεός μπορεί να εξοργιστεί μαζί μας και να προβεί και σε τιμωρία, αλλά δεν θα το κρατήσει έως το τέλος αυτό. Δηλαδή θα είναι πάντοτε εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ότι θα είναι μακρόθυμος. Θα περιμένει μήπως επιστρέψει ο αμαρτωλός. Και δεν μας συμφέρει, αγαπητοί μου, να υποβάλλουμε την μακροθυμία του Θεού, ας το πούμε, σε πειρασμό. Να εξαντλήσουμε δηλαδή τη μακροθυμία του Θεού. Να το προσέξουμε. Μην λέμε, α, ο Θεός είναι αγαθός και εγώ μπορώ να αμαρτάνω και να αναβάλω διαρκώς τη διόρθωσή μου. Όχι. Ουδέ εις τον αιώνα μηνυεί. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν θα μείνει με μήνυμ, δηλαδή με οργή ως το τέλος. Όχι, είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος και θα μας λυπηθεί. Έτσι αναβάλει διαρκώς, θα λέγαμε, την οργή του. Και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι έστειλε τον μονογενή Υιόν του δια να αθετήσει την φθοράν. Όταν ο Χριστός λέει, δεν ήρθε να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Και όμως ο ίδιος είπε ότι θα έρθω να κρίνω τον κόσμο. Πότε? Εις το τέλος. Εις το τέλος. Ας το προσέξουμε αυτό. Μακροθυμεί, είπαμε, ο Κύριος. Ούτε εις τον αιώνα, ούτε τον παρόντα εννοείται αιώνα. Ο παρόν, γιατί εδώ είναι το προσκήνιο κάθε δοκιμασίας μας, μηνυεί. Θα μείνει με μήνυν, με οργήν εναντίον μας, αλλά μας συγχωρεί. Τούτο μόνο να θυμηθούμε, αγαπητοί, ό,τι να έχουμε διαπράξει όταν προσέλθουμε εις τον πνευματικό και ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό διά του πνευματικού, δεν συγχωρεί ο Θεός. Αρκεί να έχουμε πράγματι μετάνοια, αρκεί να μην κρυβόμαστε, να μην ψευδόμεθα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν στην εξομολόγηση να ψευδόμεθα? Πολλές φορές, για να δημιουργήσουμε μια καλή εντύπωση στον πνευματικό, μπορούμε και αυτό να το μετέλθουμε. Αλλά άνθρωποι, θα λέγαμε, ο πνευματικός είναι άνθρωπος. Μπορεί να ξέρει το εσωτερικό σου? Το βλέπει μόνο ο Θεός. Και αν έχεις ειλικρίνεια, ποτέ δεν θα φτάσεις να θέλεις να δικαιολογήσεις ή να ψεύδεσαι και εις αυτήν την εξομολόγηση. Αλλή μόνο σου. Καλύτερα να μην εξομολογηθείς παρά να θέλεις να ψευθείς εις τον Θεό. Θεός, λέγει η Αγία Γραφή, ου νυκτηρίζεται. Νυκτηρίζω, θα πει εμπέζω. Πιάνω, ήταν ένας τρόπος κοροϊδίας των αρχαίων Εβραίων, να πιάνουν τα βουθούνια τους. Τελικά μας τα παιδιά βγάζουν τη γλώσσα τους και κοροϊδεύουν. Εδώ να πιάσεις τα βουθούνια σου και να μιλάς, να μονολογείς και ακόμα να κάνεις σιου, σιου, από τη μύτη σου. Αυτό θα πει νυκτηρίζω. Ο Θεός, λέγει, δεν νυκτηρίζεται. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Έχεις πολύ λανθασμένη, αδελφέ μου, αντίληψη περί του Θεού. Και συνεχίζει ο ψαλμός. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδισμών εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών. Παίρνει δύο μέτρα, δύο αποστάσεις. Ο Θεός είναι τόσο εκείνο, με συγχωρεί, όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Μία εικόνα. Δεύτερη εικόνα. όσο απέχει η γη από τον ουρανό. Είναι εκείνο το χαριτωμένο που λέμε σε ένα μικρό παιδάκι, με αγαπάς, πολύ μικρό παιδάκι, με αγαπάς, σε αγαπώ. Πόσο, και ανοίγει τα χέρια του και λέει τόσο σε αγαπώ. Αυτό το τόσο εις τον Θεό είναι η Ανατολή με τη Δύση, η γη με τον ουρανό. Έτσι ο Κύριος δεν μετρά τα ελέη του με το βάρος των αμαρτιών μας, εννοείται εάν μετανοήσουμε. Βέβαια να σας πω εδώ τι έκανε ο αρχαίος κόσμος για να εξηλαιωθεί έναντι, αν το θέλετε, ψευδών θεών. Έκανε θυσίες, έκανε ακόμη και ανθρωποθυσίες. Ναι, θυμηθείτε την Ιφηγένεια, για να πάει καλός καιρός να ταξιδέψουν στην Τρία κλπ. Κλπ. Ακόμη έκανε κατόγνες. Τι ήταν κατόγνες? Αν ήταν ένα μεγάλο τετράγωνο λάθο, έβαζανε πάνω δοκάρια και πάνω εκεί στα δοκάρια έσφαζαν 100 βόδια. 100 βόδια, ολόκληρη περιουσία. Και εκείνος που ήθελε να εξηλαιωθεί ήταν κάτω από τα δοκάρια και το αίμα των βοών, των βοδιών, έπεφτε πάνω στην κεφαλή του. Ακούτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε το αίμα τράγων και βοών κλπ. Ωφελεί τύπου. Ήταν τύπος της θυσίας του Χριστού. Πολύ απλά. Έθισε ο Κύριος το αίμα του. Μετενόησες, εξομολογήθηκες, θα πας να κοινωνήσεις. Τι ωραία. Ούτε εκατόμβες, ούτε ανθρωποθυσίες, ούτε απολύτως τίποτε. Σημειώσατε, όποτε εξέκλειναν σε ιδωλολατρία οι Εβραίοι, θυσίαζαν ακόμη και τα παιδιά τους. Ακούσατε, και τα παιδιά τους. Τι ήτανε, παρακαλώ, ο Βάαλ? Ήταν ένα ντενεκεδένιο άγαλμα, ντενεκεδένιο, σιδηρούν. Και είχε, σαν καμινάδα ήτανε, και έγινε ο καπνός από πάνω, από κάτω ήταν η φωτιά, είχε τις αγκάλες του ανοιχτές ο Βάαλ, και εκεί έρχαν τα μικρά παιδιά τους, τα οποία όταν έβλεπαν τι γίνεται, το ένα παιδί με το άλλο, ξέρετε, συνεννοείται, επικοινωνεί, τσίριζαν, κυριολεκτικά τσίριζαν τα παιδιά, και ρίχναν τα μικρά αυτά παιδιά στην αγκαλιά του αγάλματος του σιδερέλιου του πειρακτωμένου, για να καεί. Σου ζητάει ο Θεός τέτοια πράγματα? Ο ίδιος ο Θεός δεν είναι εκείνος ο οποίος εστιλίτευσε αυτή την κατάσταση? Τι, να μετανοήσεις και να αλλάξει η ζωή σου? Αυτό είναι όλο. Ακόμα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει το εξής: εάν οι αμαρτίες σου, λέγει, είναι πολλές, έρχονται πολλοί και λένε έχω πάρα πολλές αμαρτίες, ξέρεις πως μοιάζει το έλεος του Θεού με έναν ωκεανόν? Ξέρεις πως μοιάζουν οι αμαρτίες σου? Μοιάζουν με μερικές σπίθες φωτιάς. Τι λες, αν πέσουν οι σπίθες μέσα στον ωκεανό, δεν θα σβήσει αυτή η φωτιά? Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λέγω ωκεανός? Ο ωκεανός έχει όρια. Πάρτε από την Ευρώπη, Φερρυπίν, τον Ατλαντικό ωκεανό. Πού τερματίζει? Τερματίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ωκεανός, λέει, έχει όρια. Το έλεος του Θεού δεν έχει όρια. Αυτό μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί. Έτσι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ. Λέει ακόμα ένα σημείο, των λυτρούμενων εκφράς τη ζωή σου. Ναι, από τη φθορά του σώματος και τη φθορά της ψυχής, όπως είναι τα δυστυχήματα, όπως είναι οι συντυχούσες αμαρτίες, όπως είναι η ευπερίστατος αμαρτία, η οποία πραγματικά φθείρει, λιώνει τον άνθρωπο και στην ψυχή και στο σώμα. τον στεφανούντα, λέει άλλο σημείο, τον στεφανούντα σε ελελέητη εκτιρμής. Είναι ο στέφανος της Βασιλείας του Θεού, αφού προηγουμένως εδώ στη γη στεφανώθηκες με την προαίρεσή σου, την αγαθή, και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου δώσει τη Βασιλεία του. Και τι μπορεί να συγκριθεί με τη Βασιλεία του Θεού? Τέλος, αν υπάρχει τέλος, τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Αυτό λέει ο οποίος χορηγεί, χορταίνει, γεμίζει με αγαθά εκείνο που επιθυμείς, και ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Αυτό που το λέει τόσο ωραίο, ωραία ο Δαβίδ, θα γίνεις καινούριος σαν τον αετών. Ο αετός λέει ανακαινίζεται, ανανεώνεται ο αετός, έτσι η νεότητά σου θα ανακαινιστεί, θα γίνει καινούρια και καινούρια. Και μάλιστα, ας επιτραπείτε μου να σας πω και τούτο, γιατί μερικοί όταν είναι νέοι άνθρωποι νομίζουν ότι θα κερδίσουν τον κόσμο αυτόν αν τον απολαύσουν. Τώρα λέει που είμαι νέος, άμα γεράσω πάλι. Ξέρετε τι λέει ο Δαβίδ πάνω σε αυτό? Λέει, τον εφραίνοντά μου την νεότητα. Αυτός που εφραίνει την νεότητά μου, παλικάρι μου, κοπέλα μου, μη πας σε αυτά τα βαλτονέλια για να βρεις την ευχαρίστηση, τη χαρά. Εκείνος που εφραίνει την νεότητά σου, είσαι έφηβος, είσαι νέος, είναι μόνον ο Θεός, τίποτε άλλο, μόνον ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι πραγματικά μία απάτη. Αγαπητοί, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, γι' αυτό θέλει τα γνήσια παιδιά του να είναι και αυτοί ικτήρμονες στους συνανθρώπους του, να αγαπούν τους συνανθρώπους του, όπως και να είναι. Ο Κύριος μας είπε, έσεστε ουν ημείς τέλειοι, όσπερ ο πατήρ ημών εν της ουρανής τέλειος εστί. Και αυτή η τελειότης βεβαίως είναι στα μέτρα του ανθρώπου, όσο τούτο είναι δυνατόν. Άλλο είναι η τελειότητα του Θεού και άλλο είναι η τελειότητα του ανθρώπου. Οφείλει όμως, οφείλει να αντιγράφει τον Θεό ως πατέρα του, να είναι τέλειος και κτήριμο. Τι είναι λοιπόν τελειότης που μας καλεί ο Κύριος να επιτύχουμε? Τι είναι η τελειότης? Να γίνουμε ικτήρμονες. Είναι η αγάπη που θα έχει κάνει καινούρια ολόκληρη τη ζωή μας. Αμήν.